Blaðsíða 14. Landbúnaður. Landbúnaður í Evrópu er mikilvægur, enda er helmingur alls lands í álfunni notaður undir atvinnugreinina og miklum fjármunum er varið í stuðning við hana. Áður fyrr unnu margar hendur við matvælaframleiðslu og stærsti hluti vinnuafls í álfunni vann fram eftir öldum við landbúnað. Tækniframfarir hafa valdið byltingu í landbúnaðarframleiðslu og er atvinnugreinin því ekki eins mannaflsfrek og áður var. Nú á dögum teljast 15 milljónir starfa til landbúnaðar í Evrópu. Hægt að skipta landbúnaði upp í þrjá meginflokka, akuryrkju, kvikfjárrækt og skógrækt. Til akuryrkju teljast kornrækt, helstu ræktunartegundir eru hveiti, mais og bygg, grænmetisrækt, ávaxtarækt og fóðurrækt. Helstu kornræktendur Evrópu eru Frakkar og Þjóðverjar, en Ítalir og Spánverjar eru helstu ávaxta- og grænmetisræktendurnir. Kvikfjárrækt er ræktun húsdýra, þar sem afurðirnar eru ýmist mjólkurvörur eða kjötvörur. Til kvikfjárræktar teljast nautgriparækt, geita- og sauðfjárrækt og svínarækt. Aðrar landbúnaðagreinar eru til dæmis alifuglarækt, hrossarækt og loðdýrarækt. Skógrækt er stunduð meira og minna í öllum löndum Evrópu. Skógarhögg felur í sér vinnslu hráefnis fyrir timburiðnaðinn og er einkum stunduð í barrskógabelti álfunnar, það er Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Enda er þar mikla nytjaskóga að ræða. Helstu skógarafurðirnar eru meðal annars timbur til húsbygginga og trjákvoða til pappírsgerðar. Aukin umhverfisþekking hefur leitt til þess að þegar nytjaskógur er feldur, er annar ræktaður í staðinn. Skógrækt miðar einnig að því að vernda búsvæði villtra dýra, vernda líffræðilegan fjölbreytileika, koma í veg fyrir landeyðingu og stuðla að almennri útivist. Blaðsíða 15. Landbúnaður er stundaður alla Evrópu, enda aðstæður frá náttúrunar hendi vel til þess fallnar. Víða frjósamur jarðvegur og hagstæð veðrátta. Aðstæður eru þó misgóðar eftir svæðum, sem veldur því að ein grein landbúnaðar hentar betur á einu svæði en öðru. Þetta er gott dæmi staðarval sem áður hefur verið minnst á. Sléttur Póllands, Hvítarússlands og Úkraínu eru engar frjósamar og því kjörnar til akuryrkju, enda kallaðar matarkista Evrópu. Á norðlægari slóðum er ræktun erfiðari og möguleikar til akuryrkju ekki þeir sömu. Á Norðurlöndunum er því til dæmis meira byggrækt og skógrækt en hveitirækt, sem stunduð er sunnar í álfunni. Sumstaðar, líkt og á Íslandi, býður jarðvegurinn og loftslagið ekki upp á annað en grasrækt, sem hentar vel til kvikfjárræktar. Í Suður-Evrópu, eins og til dæmis á Spáni, leggja menn megin áherslu á ávaxtarækt og við Miðjarðarhafið eru ræktaðar ólífur.